Der er byer de fleste steder i landet, dels med slud eller sne og kun en smule sol. Jævnt til hård vind fra sydvest ved kysterne stedvis op til kuling. I dagens løb så aftager vinden. Temperaturen kommer til at ligge mellem 1 og 4 graders varme.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram med Jarl Cordua og Torben Steno.
Den islamiske verden er en fejlslagen civilisation. Hvis ikke den islamiske civilisation bliver reformeret, så vil den ikke være levedygtig i en moderne, globaliseret verden. Det mener Svend Burmester, der i mange år arbejdet både i FN og Verdensbanken. Det skal vi høre meget mere om, når Svend Burmester er her. Han er gæst her til sidst i den her første time af Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Men allerførst så skal vi gennemgå primært den hjemlige politiske scene på udkig efter en modtager til denne uges fidusbamse. Og hvis du sidder inde med en god kandidat, så må du gerne skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, der som altid står åben til at tage imod spørgsmål og kommentarer til dagens menu. Og jeg vil sådan set bare selv gerne lægge ud med at bede dig, Cordua, om at komme med din mening om, at altså nu står tidligere skatteminister Venstremanden, hvis nogen skulle være i tvivl, Troels Lund Poulsen, til at få monteret en næse for sin rolle i skattesagen. Og for det første, så vil jeg gerne sige, altså næser. Det er noget, vi har hørt om i årevis. Ja. Uffe Ellemann modtog simpelthen en tsunami af næser.
Ja.
Og det betød aldrig noget.
Nej.
Det gør det vel heller ikke nu?
Jo, det har jo en betydning. Og det der med næse, det jeg kan forstå på hvis med Jyllandsposten i dag, at det er faktisk 140 år siden, den første næse blev uddelt af kongen. Men det kan man så diskutere, eller det kan man så læse om.
Hvordan ser sådan en ud, når kongen uddeler en næse?
Ja, det, altså en næse, det er jo ikke sådan en næse-næse, som sådan en næse, som man kan høre her. Det er sådan en, det er jo et rap over fingrene, for at sige. Det er at man har udtalt sin utilfredsstillelse, eller sådan beklagelse af noget kritisabelt, af noget kritisk. En stor næse, det er hvis noget er kraftig under kritik, eller din alvorlige påtale. Man kan sige, det her er jo et flertal i Folketinget, altså det nuværende flertal, der giver en tidligere minister en næse, en påtale, fordi han har ansvaret for, at nogle ting i hans ministerium, altså under den forrige regering, ikke har været OK.
Ja, faktisk det er så skattesagen.
Men det der så er diskussionen, kan man sige, og der er jeg jo nok, hører jeg nok til dem, der mener, at altså skattesagskommissionen kunne jo ikke lægge noget juridisk ansvar på Troels Lund Poulsen. Og det som de så gør regeringen eller det røde flertal, det er jo at de stempler Troels Lund Poulsen som hovedansvarlig. Også for nogle af de ting som han sådan set er blevet frikendt for. Sådan fremstår det i hvert fald. Men sagen er jo vi ved jo ikke, om han har haft noget med den lækage at gøre om Thornings mands skattesager. Vi ved, at han er blevet kritiseret for at have interesseret så meget for de ting.
Og det synes jeg jo er helt urimeligt, fordi enhver ved jo, at sådan en type som Troels Lund Poulsen som skatteminister for Venstre i en periode op til en valgkamp, naturligvis er alt for optaget af at effektivisere skattesystemet. altså, han sidder der ikke og interesserer sig for sådan nogle små personlige ting. Som
så er der også noget med tavshed. Der er også noget tavshedspligt. Der er også noget tavshedspligt, der er blevet brudt. Og man kan sige, om man kan have ret i, at man, altså, hvis der foregår et eller andet i et ministerium, og det går efter bogen, så er der altid den ansvarlige minister, der har ansvaret. Og så skal man selvfølgelig sige, at det skal kritiseres. Men man kan så sige, men den her regering har jo også haft sine sager. Kan man nu forestille sig, at flertallet så skifter, og så begynder et nyt flertal at uddele næser til, til de minister, der har siddet før? Der åbner man jo for den udvikling. På den anden side kan man jo godt argumentere for, at når man har brugt 25 millioner kroner på en skattesagskommission,
så må der være råd til
så der kommer med en rapport, man har ikke rigtig kunne finde nogen, man sådan juridisk kunne hænge op på et ansvar, skal den ikke have en eller anden form for konklusion? Jo, det kan man godt argumentere for. Men det, de borgerlige er sure over, det, de mener, er, at det her bliver brugt politisk mere, end der sådan juridisk er belæg for at gøre det. Og set med juridiske briller, der kan man jo læse aviserne. Alle dem, der ved noget om jura i det her, de siger, jamen, juridisk er der ikke noget at komme efter, men politisk kan man jo lave et ansvar. Det er politik, og hvis det er politik, jamen, så er det et hundeslagsmål i virkeligheden. Og der er den, der har 90 mandater, der har ret.
Ja.
Og her har et flertal demonstreret, at de har 90 mandater, så vi har ret.
Så det, vi kan roligt konkludere, det er, at det betyder ikke noget, det er et almindeligt politisk drilleri. Og hvis der skulle sidde nogen enkelte, som måske mistænker Troels Lund Poulsen for at have interesseret sig lidt meget over for den her sag, så er det sikkert helt ude i ham.
Man kan sige, at hvis man læser aviserne i dag, så kan man jo se lederne, altså Jyllandsposten og Berlingske, mener, det, der taler om sådan en frodende populisme fra de røde partiers side, hvorimod Information og Politikken siger, at det var nødvendigt, at der blev pointeret ansvar, og det er helt rimeligt, man kan så diskutere kvaliteten, eller jeg tror, det er Information, der sådan måske ikke er sådan helt omklamrende og synes, det er helt fantastisk, det der foregår. Men i hvert fald Politikken går helt klart ud og siger, jamen, her skal fastsættes ansvar, og den næse er velvalgt og lige på sin plads osv. Og jeg tror også, at vælgerne deler sig stort set, som de stemmer.
Ja.
Personligt er jeg nok sådan at sige, ja, jo, som jagttager vil jeg sige, jamen det er ikke overraskende, at man gør det her. Vi nærmer os et valg. Troels Lund Poulsen er en af Lars Løkkes håndgangende mænd. Han var jo en af de faktorer, der gjorde, at Lars Løkke den dag i dag er Venstres formand og statsministerkandidat. Og de fleste regner med, at Troels Lund Poulsen står på en ministerliste. Kan man så allerede nu før et valg sige, jamen kære venner, ham her, Troels Lund Poulsen, det er altså ham, I får, hvis I vælger stemmer på Dansk Folkeparti og får en blå regering, så får I den her bandit. Det er jo sådan set det, de prøver på at fortælle med den her næse.
Godt. Så vi plejer jo ikke at uddele næser her, men altså, og det kan vi jo sikkert godt gøre alligevel, uden at det får nogen som helst konsekvenser. Og så vil jeg faktisk nærmest godt uddele en næse, fordi kulturminister Marianne Jelved tilhører det parti, som jeg stemte på sidste folketingsvalg. Jeg har hele tiden stået ved. Jeg stemte på dem, fordi der skulle være noget voksen til stede, når de røde skulle regere. Og jeg har med fuld tilfredshed set, hvordan Margrethe Vestager varetog min stemme og sørgede for, at SF fik en meget hård medfart i den regering. Men der er jo også, så var der jo det, der skete, at da Uffe Elbæk forlod først posten som kulturminister, og så senere forlod partiet og startede det her alternativ. Jamen, så kom den gamle dame til med håndtasken, Marianne Jelved, og blev kulturminister. Jeg tænkte, glimrende valg, altså driftsikker dame med et meget, meget tungt politisk CV, dygtig dame, og hun bliver så kulturminister. Og så kan jeg så konstatere, at det så at være kulturminister i denne her regering, det er, men man lige så godt kan sige, det er faktisk at være sådan en slags DR-minister. Og DR, det er Danmarks Radio. Altså ikke blot strangulerede hun underholdningsorkestret i overensstemmelse med DR's ønsker.
Var det hende, der gjorde det?
Hun udførte det, som hun var sat til.
Hun undlod at lade være med at blande sig.
Ja, det kan man så sige, at hun overholdt i det tilfælde armslængdeprincippet.
Det må man sige.
Men altså, jeg synes, at Marianne Jelveds opførsel her på det sidste, der synes jeg måske, at hun mere lever op til det, jeg vil kalde omfavningsprincippet eller kammeratkrammerprincippet. Altså, midt i efteråret havde DR en udsendelsesrække begået af en filminstruktør, der hedder Ole Bornedal, der handlede om 1864, som vagte en del debat.
Det må man sige.
Både for dens kunstneriske kvaliteter, eller måske mere, mangel på samme.
Det var utrolig kedeligt, i hvert fald 7-8 afsnit.
Men der var i hvert fald meget blæst om den. Så ser man så, midt i kampens hede, at Marianne Jelved på DR's hjemmeside anmelder et afsnit af Ole Bornedal helt op i skyerne. Mm. Og jeg tænker, hvilken embedsmand har fået den opgave at skrive denne helt overstrømmende anmeldelse af et værk, som jeg sjældent har set altså så godt anmeldt.
Nå.
Så tænkte man, det var dog alligevel lige overkanten. Så sker det så i sidste uge.
Bliver det værre?
At så har Marianne Hjelved på DR's hjemmeside anmeldt X-Factor til 4 ud af 6 stjerner.
X-Factor. Det er altså det her program, det er der kører om lørdagen.
Og hvor hun går ind i det og roser Thomas Blachman og så videre, det må hun sådan set også godt. Jeg synes bare, det er lidt underligt. DR er en public service station, fuldstændig ligesom vi er.
Ja, det er
skatteyderfinansieret, og det vil sige, at den skulle gerne være fri for reklamer. Det, der er så besynderligt ved at følge DR, det er, at den tid, hvor der på en kommerciel station ville være reklamer, der er der på DR næsten lige så mange reklamer for DR selv. Altså det, der hedder, den afdeling hedder DR Selvglæde. Den er fuldstændig ustoppelig. Mm. Og nu får man så oven i købet kulturministeren til at anmelde X-Factor positivt på DR's hjemmeside. Jeg spørger dig, Marianne Hjelved, har du ikke skam i livet? Altså, du som har stået som en dame med høj integritet, er det virkelig din opgave som kulturminister at sidde og skamrose DR på deres egen hjemmeside, som om DR skamrose ikke var rigeligt?
Kan du godt forstå, at DR gør det?
Jo, men altså, jeg er træt af DR. Jeg er træt altså, af, at denne mastodont af en medieinstitution skal berettige sig selv ved at rose sig selv hele tiden.
Gør vi ikke også det her på 24/7?
Jo, men vi er en mindre fisk. Og jeg synes altså
det er vel princippet?
Men altså princippet. Jamen, synes du, at vi her på 24/7 roser os selv lige så meget, som DR roser sig
Nej,
selv?
Nej, for det har vi slet ikke muligheder for.
Det har vi simpelthen ikke ressourcer til.
Men ellers så kunne vi slet ikke. Vi har jo ikke så meget at sende. Vi har
bare,
jo kun én kanal at sende
på. Altså, man kan sige, at enhver politiker med en stor karriere ender altid med med en fiasko. Mm. Og Marianne Hjelved, hun vil blive husket som hende, der dræbte underholdningsorkestret og skrev bestilte anmeldelser på DR's hjemmeside, hvor hun roser denne her vid. Underlig institution.
Så du stemmer nu ikke radikalt næste gang?
Det kan jeg jo ikke afvise, at jeg kan finde på at gøre. Altså, jeg har ingen begreb om, hvor jeg vil stemme lige nu. Det vil afgøres i sidste øjeblik, fordi jeg skal se, hvor får jeg mest for pengene.
Men altså, jeg kan jo godt forstå, at Marianne Hjelved, altså, hun, det er jo ikke pænt at tale om en dames alder, men det er jo ikke nogen hemmelighed, hun har rundet de 70, og det er der jo ikke så mange, der gør i Folketinget. Og det er sådan en lidt uofficiel pensionsalder, 70, Pesti Møller holder op, for eksempel, ikke? Og
Bertel Haarder
blev ved. Bertel Haarder blev ved. Der er nogen, der er still going strong, og gudskelov for det, vil jeg sige. Det er fint, at der er aldersspredning i Folketinget.
Kulturbærerne.
Og jeg vil da godt have haft Per Stig Møller fortsat nogle år endnu.
Men
det er jo så hans...
Farvel.
Mogens Lykketoft. Men han er ikke blevet 70 endnu. Men Marianne Hjelved vil jo nok genvælges, og vi taler om, jeg ser det personligt ikke, det her X-faktor. Men det er der rigtig, rigtig mange andre mennesker, der gør, og synes, det er et fantastisk program, og de sidder med familie. Det er formentlig det mest populære, vi ser det program, bortset fra VM i boldkast, som du kalder det, altså håndbold, som desværre nu også for danskerne er slut efter i går. Det er et meget set program, og jeg kan godt forstå, at Marianne Hjelved vil associeres med det og sige noget pænt om det. Valget er lige om hjørnet. Det er en del af det der show. Sådan kunne man godt.
Jo, men altså, man kunne jo også, altså hvis hun er så forhippet på at være medieanmelder, så kunne hun da skrive det i et nogenlunde privat finansieret medie, at hun havde så voldsom trang til udtryk, eller hvis hun for eksempel havde noget kritisk at sige om det. Men det er, jeg kan ikke forestille mig, at DR ville lægge side til, hvis hun havde skrevet, at X-Factor var nok det mest overflødige shit, der nogensinde er blevet sendt, ikke? Men vi skal ikke uddele flere næser, og det, fordi det betyder alligevel ikke noget. Så der bliver ikke nogen næse til Marianne Hjelved, men jeg vil godt lige høre dig, Korto, som analytiker. Altså, Lars Løkke, han rejser i øjeblikket rundt på gader og stræder og virksomheder, og kommer med det her, synes jeg, lidt underlige melding, at han kan faktisk næsten ikke se sig selv i statsministeriet, uden at boligjobordningen bliver gennemført med tilbagevirkende kraft.
Og, kvitteringerne.
Husk kvitteringerne, som Jesper Petersen, den store humorist, tidligere SF, og nu socialdemokratisk finansordfører, egentlig ikke særlig morsomt sagde, fordi det kunne godt have været lidt mere elegant. Det var så klodset, at det gik hen og gav bagslag, i hvert fald i min
opfattelse.
Jesper Petersen, der var ude at kommentere den her boligjobordning, ved at sige, at det er en meget dyr måde at skabe job på, men at man med Lars Løkkes anbefalinger skulle huske kvitteringer.
Fordi det er tilbagevirkende kraft.
Men, tilbage. Altså, ja, ja. Men jeg synes, altså, nu men, ser jeg bort fra det, så må jeg vide, altså, det er jo ikke noget særligt liberalt forslag at rende rundt med sådan en planøkonomisk jobskabelsesordning. Det lyder jo som et eller andet, der var født over på LO-siden. Og hvorfor siger han
altså,
det?
Man kan sige, at boligjobordningen er jo sådan et er jo en mulighed for sådan at fremskynde noget arbejde, der skal laves.
Ja, og selvfølgelig er håndværksmesterne glade for det, men
i stedet for at gøre det om et år eller to, så gør det nu, hvor I får nogle muligheder for at få noget fradrag. Ikke? Det er jo ligesom det, der sker i tilskynden, at vi alle sammen render ud og hyrer en håndværker og får lavet badeværelser og køkkener, og hvad har vi, ikke? Og det er sådan lykkes. Så han vil jo bare genopleve en gammel idé, som jo sådan set har været de borgerlige krav ved forhandlinger med regeringen tidligere. Og Løkke har jo, eller i venstrelejren tænker man jo sådan, Helle Thorning kan jo ikke afgive politiske løfter, uden at blive til grin. Fordi dem tror vi ikke på. Jeg siger ikke det her rigtigt. Jeg siger bare, det er venstres folkens analyse, at Thorning kan ikke gå ud med troværdighed og love guld og grønne skove, fordi alle ved, at det var det, de rendte fra til sin tid. De radikale vil simpelthen ikke honorere de der løfter. I hvert fald ikke i samme høj grad. Men det kan Venstre. Det kan godt være, at Løkke har mistet noget troværdighed omkring noget moral eller noget personlighed osv. Men politisk, så har han leveret det, han sagde, han ville. Så kan man diskutere præmissen, men det er Venstres egen analyse, at det kan han. Så når han går ud og lover det her, og siger, det kan I regne med, så kan det godt være, at folk ser igennem alle de der ting og sager, han har, og kigger på ham på en lidt anden måde, og siger, ja, det kan godt være, at nu kommer Løkke. Det kan godt være, at jeg skulle stemme på ham alligevel, fordi det der fradrag der, hvis man er håndværksmester eller et eller andet, eller har en interesse i det her løfte, det kan vi godt regne med. Det er Venstres, hvad skal man sige?
Kalkyle,
kan man sige, ikke? Og de tror ikke på, at Dansk Folkeparti eller Liberal Alliance, og ikke de konservative, vil lægge sig ned og sige, om det fradrag vil vi under ingen omstændigheder medvirke til. Der vil venstrefolkene sige, selvfølgelig gør de det, hvis de får noget andet på nogle andre ting. Man vil selvfølgelig ikke lægge sig i vejen for, at det store regeringsparti har det her markante valgløfte. Man vil jo ikke starte en regeringsperiode med at give regeringschefen en ordentlig hug i troværdigheden. Det tror man ikke på i Venstre. Og hvis man læser sådan meldingerne fra de forskellige, så er man jo heller ikke afvisende. Man er måske kritisk og sådan noget, men man er jo ikke decideret totalt afvisende. Så det tror jeg godt, man kan regne med, at Venstre får igennem.
I må spørge dig om noget. Altså,
det er sådan en anden snak.
Jamen, i forbindelse med den her meget omtalte bog, som vi jo også selv havde fingrene ned i,
Løkkebog.
Altså LLR, af Karker og hans makker, Thomas Nørmark Krog, altså, og i forbindelse med hele tøjsagen, så bliver det jo hele tiden fremhævet. Det Lars Løkke er, han er en umådelig dygtig politisk håndværker. Er det her et udtryk for hans politiske genistreg som taktiker og som valgkampsstrateg? Du kan godt finde nogle folk i CEPOS, der synes, at det forslag er fuldstændig vanvittigt.
Absolut. Og der er mange liberale, der simpelthen ryster på hovedet. De vil sige, at man giver heller folk nogle skatlettelser, så kan de selv bestemme, hvordan de vil bruge pengene. Det er jo også mere samfundsøkonomisk fornuftigt, fordi man får ikke det der hedder dødvæksttab. Lang diskussion. Men det er ikke noget specielt liberalt forslag. Men det er sådan et værktøj, man ofte ser, også brugt af forskellige sider. Denne regering har jo også brugt det her værktøj i værktøjskassen.
Jamen, det er klart, altså.
Så det er jo ikke,
på den måde er der jo ingen forskel på hverken rød eller blå.
Og der er mange, der synes, at det er der noget, der virker, det er der noget, der gør et eller andet for beskæftigelsen. Det, der er jo interessant, det er jo, beskæftigelsen er jo sådan set på vej op. Altså, det går fremad.
Ja.
Der er mange, der regner med, at økonomien kommer til at gå fremad. Råvarepriserne er faldet, det tror vi alle sammen kan se, altså når vi tanker benzin. Men det er jo ikke bare olie, der er faldet. Det er kobber og alt muligt andet. Altså aluminium. Alle mulige råvarer falder. Og jeg vil bare lade minde om, at når der er råvareprisfald, så plejer det at indvarsle et boom i økonomien. Sådan historisk, 58-59, det er det, som økonomer kigger på. Der var et massivt råvareprisfald, og det skabte faktisk boomet i 60'erne, som jeg desværre, det er jeg for ung til at kunne huske, men det var virkelig der, hvor det rykkede for det danske samfund for alvor.
Jeg kunne mærke det, da jeg lå i vuggen.
Ja, du er netop på 58-59. Jeg siger ikke, det bliver det samme, men der er noget, der tyder på, at det kunne være det samme.
Godt. Så skal jeg bare lige have, så vil sige, at du synes, du, der er bamsepotentiale i at stå så hårdt på den boligjob?
Nej, jeg prøver bare at analysere situationen, men jeg ved, du har et bamseforslag. Lad os høre om det.
Jamen, det har jeg faktisk. Altså, jeg synes, at Socialdemokraternes socialpolitiske ordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil, har stillet sig i spidsen for at få et opgør med de her mærkværdige traditioner, man har haft, når forældre skilles med, at børnene stort set altid bliver tildelt, altså at den ene forælder får bopælsretten over børnene, og det er 90% af tilfældene er kvinden. Det synes hun, der skal gøres op med, og det er egentlig ikke noget specielt kontroversielt forslag, sådan noget, men det har bare ikke været, det er ikke noget, der er blevet, har udmøntet sig i noget endnu, men hun har, Pernille Rosenkrantz-Theil har sat det på dagsordenen, og det smukke ved det er jo, at der faktisk er altså helt bred enighed om, at i moderne tider må det her privilegium, eller hvad man nu skal kalde forfordeling af kvinder i den slags sager, høre op. Og jeg synes, Pernille Rosenkrantz-Theil er nyskilt, så hun har selv været maskinen igennem her for nylig. Og det synes jeg faktisk er... Det vil jeg gerne præmiere og få sat den dagsorden på.
Også her. Jeg synes, det er glædeligt, at man på det her område ligesom kommer lidt videre og siger, om det er kun stort set kvinder, der kan passe børn og opdrage børn og være forældre. Det er, vi kommer væk fra det der og siger, at det er ligestillingen må gå begge veje, simpelthen. Ja. Og her må man sige, her er også et eksempel på, at rød og blå blok faktisk har været meget enige i længe, at kvinder, det er kvinder, af en eller anden biologisk grund meget bedre til end mændene, og her er man altså faktisk nået frem til, at det er noget sludder.
Godt. Så vi er enige om, at bamsen går til Pernille Rosenkrantz-Theil.
Tillykke med det.
Og lige inden vi går videre på dagsordenen, så synes jeg lige, fordi der er faktisk kommet en nyhed.
Okay.
Og det er jo Pernille Rosenkrantz-Theil tidligere partifæller, nemlig Syriza i Grækenland, nu har lavet deres første move på den internationale scene, og det er i EU, der er de 27 lande blevet enige om at skærpe sanktionerne over for Putin, men grækerne, de må da være grækere, og det er jo helt vildt. Altså, nu markerer de sig, at de vil nedlægge veto mod det. Og så er det, man tænker, ja, festen fortsætter, der er jubel i Enhedslisten over, at deres kammerater er kommet til magten sammen med et stærkt højreorienteret parti. Og man tænker, det første, vi som europæere skal opleve, det er, at de lægger sig på tværs af altså skærpede sanktioner mod Putin.
Men altså
velkommen i familien.
Men Enhedslisten har jo haft et problem med det her, med hele Ukraine-konflikten. Altså, de havde en ordfører, som jo på et tidspunkt mente, at det, russerne havde gang i Ukraine, var helt rimeligt. Og ham måtte de simpelthen udskifte med Nikolaj Willumsen, som jo så kom tilbage på spor og så videre. Altså Enhedslisten har det lidt sammen med de her gamle kommunister i Grækenland, at man har en eller anden svaghed for russerne og russernes krav. Og de fører jo en uerklæret krig i Ukraine, samtidig med de påstår, at der er NATO-tropper, hvad der ikke meget, der tyder på, og de skyder på civile og andre ting. Det vi ser nu, det er jo en reel invasion, og hvad skal man gøre? Skal man lade det passere, eller skal man foretage sanktioner? Det er jo et svært spørgsmål. Det jeg lige vil sige omkring grækerne, det er, jeg er lidt bange for, at vi i Vesten, eller i EU, måske fejllæser de her mennesker. Jeg tror, de er skøre, end vi umiddelbart tror. Jeg tror, de er mere ideologisk forblændede, kule, skøre mennesker, som på en eller anden led er ideologiske, og er faktisk kører ud over skrænten, uanset konsekvenserne. Fordi de er populister simpelthen. De abonnerer simpelthen ikke på det verdenssyn, som eller realistiske verdenssyn, som alle andre politikere gør i EU.
Det synes jeg, det bliver i hvert fald utrolig interessant at følge det. Og jeg kan ikke lade være med i den her forbindelse at citere, hvad jeg tror, det var Hakon Redder, der skrev i Børsen, at det, der måske kommer til at udspille sig i Grækenland, det bliver en slags Venezuela uden olie. Held og lykke med det.
Og det vil sige, så man skal tage toiletpapir med, når man skal
jeg ved ikke rigtig, hvad det betyder, men det bliver i hvert fald
det
også
har man heller ikke i Venezuela.
Jeg glæder mig til at få en kommentar fra Enhedslisten omkring den her græske holdning til Putin. Men nu skal vi videre i programmet, fordi nu har vi nemlig fået besøg af dagens første gæst. Det er en herre med et særdeles tungt CV fra helt begyndelsen af 70'erne. Der var han ansat i Verdensbanken, hvor han havde forskellige funktioner, blandt andet som sekretær for bankens præsident, Robert McNamara. Han har været chef for forskellige af bankens divisioner, vicedirektør og sluttelig bankens repræsentant i Egypten. Fra 1997 til 2001 var han leder af FN's befolkningsfond i Kina og Nordkorea, og efter 2001 har han været forfatter, foredragsholder, adjungeret professor ved flere læreanstalter, blandt andet Aalborg Universitet, Universitetet i Alexandria i Egypten, og så et institut i Kina, jeg faktisk har lidt svært ved at udtale, det lyder ligesom et krydderi, der hedder Sichuan Reproductive Health Institute i Chengdu i Kina. Velkommen til, nu er du nemlig hos os, Svend Burmester.
Svend Burmester, som vi citerede for dig i starten af programmet her, så mener du, at den islamiske verden er en fejlslagen civilisation. Og hvis ikke den islamiske civilisation bliver reformeret, ja, så vil den ikke være levedygtig i en moderne, globaliseret verden. Hvad mener du med det? Det er jo rimelig præcist, men kunne du uddybe det?
Lad mig først sige, at jeg faktisk sagde, at den var både syg og fejlslagen.
Mm.
Det er jo en endnu barskere udsagn, må man sige, ikke? Og hvad mener jeg med det? Ja, hvis man diskriminerer 50% af sin befolkning, så må man efter min, og det er kvinderne i det her tilfælde, ikke? Så må der være noget sygt i en sådan kultur. Fejlslagen, det var det, du sagde. Fejlslagen, det er sådan lidt nemmere. Det, hvis du ikke kan give din befolkning et rimeligt udkomme, så er din økonomi i hvert fald fejlslagen.
Fejl, det kan jo rettes. Fejl kan jo rettes. Det er en fejlslagen, altså fejl kan man jo rette, tilrette.
Ja, og det er også derfor, jeg siger det der om reform, ikke sandt? Og det er jo gået desværre den forkerte vej, kan man sige, i den islamiske verden. Og mange vil sige, jamen, reform er umuligt. Men hvis man tænker lidt historisk tilbage på det, så har jeg sådan en helt inden for det her, og det er Atatürk i Tyrkiet, som i 1922 gik voldsomt op mod den islamiske kultur i Tyrkiet.
Hvad gjorde han?
Ja, han gav kvinderne valgret, han fik kvinderne til at tage sløret af, han lavede om på alfabetet, han fik Tyrkiet til at blive en moderne stat på.
Man sekulariserede til en vis grad
sekulariserede
Tyrkiet.
Det. Og det pudsige ved ham, der er mange pudsige ting ved ham, men han betragtede sig selv som en god muslim. Han ses stadigvæk som folkehelt i Tyrkiet. Hold jer fast, han var biseksuel, han var alkoholiker, og han var hasardspiller. Aha. Alle tre ting forbudt af islam.
Det lyder meget sekulært et eller andet sted.
Men Svend Burmester, altså nu vi taler om den islamiske verden, ikke? Altså hvis der nu sad to studieværter et eller andet sted i et arabisk land, og så omtale os danskere for eksempel som en del af den kristne verden, så kunne vi måske nok acceptere det. Men det er jo også, altså, men det er jo meget bredt. Altså, fordi der er jo utrolig velhavende samfund. Altså, at Katar, som vi jo i øjeblikket er meget tæt på, at det er så et land, der ikke foretager sig noget som helst andet, end bare sidde oven på en pengemaskine og bruge den. Men der er jo masser af penge. Og hvis du ser altså, den islamiske verden, det tæller også nogle kæmpe folkerige stater som Indonesien. Der er vel ret stor forskel. Man kan jo ikke bare sige, at hele den islamiske kultur er fejlslagen i et økonomisk perspektiv.
Nej, man kan jo godt provokere lidt ved at sige det, så får man spørgsmål for sådan en som dig, for eksempel. Men altså, tag nu oliestaterne, for eksempel. Hvis ikke olien var der, så ville de være fattige lande, ikke? Og der er undtagelser. Og Tyrkiet er en af dem, og jeg siger, at Atatürk har haft en stor indflydelse på det. Og lignende måde, han ellers forkætrede Sukarno i Indonesien, som gjorde op med islam. Altså, det er, der er religionsfrihed, så nogenlunde, i Indonesien. Og han lavede det her princip med Pancasila, som han kaldte det, altså som skulle være det nationale motto. Og det går, og det siger ikke noget om islam. Man kan måske sige på en vis måde, at jo længere man kommer væk fra Mekka, des mere tilforladelig bliver islam i vores idé. Det fundamentale her, det er vel, om der er også nogen forbindelse mellem religionen, islam, og det økonomiske, ja, som jeg har beskæftiget mig med, ikke? Spiller kultur overhovedet en rolle for det økonomiske? Og det har jeg altså brugt de sidste 15 år på at kigge på i Kina og i Egypten. Og mener selvfølgelig, da det er ens kæphest, at der er en forbindelse. Lad os lige sige, men det er jo ikke bare spekulation, det her. Når kvinderne ikke deltager i arbejdsstyrken, altså når 50% af befolkningen ikke deltager i arbejdsstyrken, så er der et økonomisk problem. Og hvorfor deltager kvinderne ikke i arbejdsstyrken? Ja, det gør de i vid udstrækning på basis af deres religiøse overbevisninger i de samfund. Kan det reformeres? Ja, selvfølgelig kan det reformeres. Vi nævnte Atatürk. Der er sådan lidt, alt i alt er der jo altså ikke noget lysglimt her, og man har mest lyst til at sidde og sige, ja, det skal nok gå, og det er så forfærdeligt, ja, det er det altså heller ikke. Det bliver bare værre og værre i den muslimske verden. Lille bitte lysglimt forleden dag, at Sisi, Egyptens nye præsident på Al-Azhar-universitetet, som er sunni-islam, sådan hellige sted i Kairo, sagde, at vi skal have reform i islam. Han sagde ikke noget om, hvad den reform skulle gå ud på. Så det kan jo være, at han er ude på noget, der er endnu værre end det nuværende. Men det tror jeg nu ikke. Jeg tror, det er velment. Så altså, tendensen er den forkerte. Tyrkiet for eksempel med Erdogan. Men jeg vil altså nok hellere sige på en anden måde, der skal være reform. Men...
Jeg kunne godt tænke mig at spørge om, der er jo nogen, der mener, at islam som civilisation mangler en oplysningstid, som vi har haft i den kristne kultur. Altså et brud med den religiøse verden og til en mere sekulær verden, som fandt sted i 1700-tallet, filosofisk, politisk og kulturelt osv. Har de ret i det? Er det det samme, du siger?
Nej, jeg er nok lidt mere pessimistisk end som så. Der har faktisk været oplysningstider i islam. Hvis du tager helt tilbage i begyndelsen, ikke sandt, så var islam verdens kulturelle centrum, Bagdad, kalifatet i Bagdad, matematik, astronomi, lægevidenskab, græsk filosofi. Vi fik jo den græske filosofi gennem det arabiske. Det blev læst på arabisk, oversat fra græsk til arabisk, og så videre op gennem Spanien til os. Det var jo en klar oplysningstid. Der var også i det 19. århundrede i Egypten, genbaseret på det der Al-Azhar-universitet i Kairo, en bevægelse i retning af, hvordan man skulle få islam til at passe sammen med vest. Altså man skulle tage vestlig teknik og bevare det religiøse. Jeg kan kun sige, at jeg står ved, at det er både en syg og fejlslagen civilisation.
Jamen, der har der været eksempler. Så går vi tilbage. Altså, i tiden, så kan man sige, hvor succesfuldt det har været. Men altså et islamisk land som Pakistan, altså Benazir Bhutto og en kvinde, har stået i spidsen for det land. Altså, der er jo nogle mærkelige episoder eller historiske punkter, hvor det helt mørke ikke helt holder fast. Og de asiatiske islamiske lande klarer sig jo bedre. Ja. Økonomisk. Altså det er som at du siger, jo længere væk fra Mekka kommer, jo bedre går det.
Ja.
Ikke? Og i mange af de asiatiske lande er jo ikke lige ved at flyde over af olie.
Ja, men altså jeg tror, vi skal ind på det fundamentale. Hvorfor går det alt sammen så skævt? Ikke? Og der er mange faktorer. Det er en kompleks situation, og religion er en del af det, men ikke det hele, langt fra. Den økonomiske politik er en stor del af det. Efter min opfattelse, der er det allervigtigste problem befolkningstilvæksten i de muslimske lande. At tag nu Egypten, som jeg kender bedst. Det var jo flot at se, hvad der skete med det arabiske forår, middelklassens unge, der var på, ude med begreber, som vi synes om, ikke menneskerettigheder og demokrati. Og så endte det, som det gjorde, med, med bakspejlet nemt at se. Ikke? Der var kun to institutioner, der kunne blive tale om i Egypten, og det var broderskabet på den ene side, og det var militæret på den anden. Broderskabet vandt og tabt. Militæret vandt og sidder der i dag. Og
militæret har flere kanoner end broderskabet.
Men der, hvor jeg vil hen, det er, hvad der så sket i mellemtiden? Ja, der er sket mange ting. Men der er sket det, at Egyptens befolkning i de fire år er steget med 5 millioner mennesker. Egyptens beboelige areal, det er det samme som Danmark. 44.000 kvadratkilometer, Nildalen og oaserne. Lige efter Napoleonskrigen, der var befolkningstallet i Danmark og Egypten det samme. 1,5 million mennesker. I dag er vi 5,5 million i Danmark, og det er en af mine kæpheste. Det er også for mig, men det er jo ikke det, vi sidder og snakker om her. Men i dag er der altså i Egypten 90 millioner mennesker. Og det bliver, der bliver lagt 1 million til hver 9. måned. Det er det fundamentale problem. Om det så, altså, vil man bruge vestlige idéer, oplysningstid dit, og hvad man nu ellers kunne finde på, er mindre væsen. Det kan ikke lade sig gøre at løse Egyptens og det meste af den muslimske verdens, bortset fra dem med olien, hvis man ikke får has på befolkningstilvæksten.
Kan de ikke selv se det?
Jo, og det snakker de så om, og så sker der ikke noget. Tag mit andet hjerteland, Kina, der sker der noget. Kina har fået sin befolkningstilvækst under kontrol, og det er, hvis Kina ikke havde gjort, hvad de gjorde, og det har vi jo mange kvababelser over med tvungne abort, og jeg er absolut ikke tilhænger af den slags. Jeg sad og forsvarede det internationale samfunds idéer om familieplanlægning i 4 år, som I nævnte i Peking.
Befolkningstilvæksten
i Kina og kontrollen?
Ja. Ja, det var det spørgsmål, det var, om Egypten ikke kan se det
ja,
der.
Præcis,
ikke?
Ja,
jo, selvfølgelig kan de se det, men de kan altså ikke. Og der er, hvis lige sige om islam, at der er ikke noget, der forhindrer familieplanlægning i islam, bortset fra abort, det går de ikke med på. Men alle vores andre midler, de er
så preservativ og sådan noget.
Ja, og så videre.
Det har vel den katolske kirke jo stadigvæk et problem med.
Ja, altså, ja.
Stå af i Alexandria, jeg kender de vel også dernede.
Ja, men samtidig med, at den katolske kirke har det der problem, så har Italien den laveste befolkningstilvækst af noget europæisk
land. Kæmpe paradoks.
Så altså, der skal en politisk, der skal en Sisi til, hvis han slår fast, ikke siger, at fra nu af, der er det altså 2 børn. Man behøver ikke engang at gøre det så dramatisk som kineserne. Der, hvor jeg stoppede og kom til at tænke på, det var det, jeg lige ville sige, at hvis Kina ikke havde gjort noget, hvis Kinas kvinder havde fået lige så mange børn, som de fik i 1970, det var 5,7 i gennemsnit, i dag er det 1,8. Hvis det var fortsat med 5,7, så havde der været 800 millioner flere kinesere i dag. Og så havde Kina været et uland.
Svend Burmester, altså, det er noget, du formentlig vil kunne opklare for mig, men altså, ikke særlig lang tid efter finanskrisen, så var jeg ude at køre taxa her i København, og på det tidspunkt tror jeg, at der var meget stor skepsis, eller hvad skal man sige, grænsen næsten til had mod den finansielle sektor i den vestlige verden, specielt på venstrefløjen. Og pludselig så opdagede jeg ind i den her taxa, at der var et sammenfald mellem islam, altså muslimer mente, og venstrefløjen mente om banksektoren. Og så fik jeg et større foredrag, som afslørede, at jeg intet vidste om islamisk økonomi. Men den her mand, han forklarede mig jo, at jeg havde hørt lidt om det, altså at bankdrift og altså låne ud med profit og så videre, det er jo simpelthen forbudt i forhold til islam. Og han sagde jo, at han kunne forklare, at hvis vi indførte islamisk økonomisk politik her, så ville vi faktisk være ude over alle problemer i det her samfund. Så var turen ikke længere. Jeg tror, den skulle have været meget lang, før jeg havde fået en forklaring. Men kan du forklare mig, hvad det er? Det er det, altså, som er i økonomisk tænkning gør dem fuldstændig modsat den vestlige tanke.
Fuldstændig og fuldstændig modsat. Det afgørende, det er det med renten.
Ja.
Altså, man ikke må tage rente. Det siger Bibelen i øvrigt også, at man ikke må, men det er vi jo ikke gjort noget. Altså, vi har
fundet jo ikke været fundamentalistisk.
Ja, det var en til middelalderen, så fandt man ud af sådan rent teologisk, ja, det kunne man godt lade sig gøre.
Man kan jo så sige, at hvis bankerne ikke tager rente, så går de jo for lidt, ikke sandt? Nej, det gør de jo ikke. Det interessante ved den islamiske økonomi, det er, at bankerne delt. En dansk bank, den giver en penge, og så må man selv finde ud af at bygge sommerhus, eller hvad det nu er, det går i. Og det er banken ikke interesseret i at være medejer i det sommerhus. I den islamiske version, der vil den bank være medejer. Og der kan man jo så, der kommer så argumentet til fordel for den islamiske økonomi, at når kreditor har en sådan direkte interesse, så kan det være, at projektet bliver bedre udført, end det ellers ville være, hvor kreditor bare... regnskabsmæssigt videre er det kompliceret. Kan det lade sig gøre? Ja, selvfølgelig kan det lade sig gøre, for det... Og jeg vil ikke kunne sige... Jeg er skeptisk over for det, men jeg kommer jo også fra en økonomisk politik, hvor man absolut lægger vægt på rente. Det er skeptisk, men det kan godt lade sig gøre. Kan det løse problemer bedre end vores? Det tror jeg ikke.
I øjeblikket har vi jo næsten ikke nogen rente. Men det er jo interessant, at kreditforeningen skal være med til, at, når man bygger et hus, for eksempel, og måske være med til at indrette det, så det måske kan sælges på et senere tidspunkt. Hvad ved jeg? Der er en lytter, som lige går i rette med dig omkring det her med, hvorfor man får mange børn, og så bemærker, at det måske ikke så meget kulturelt betinget eller religiøst betinget, at man i U-landene får mange børn, men det måske handler om fraværet af et socialt sikkerhedsnet.
Det er et argument, som man ofte hører, og det er der jo noget om, når man ikke har en stat, der fungerer. Der er jo altså sket det, at hvor man fik 55,7 børn i Kina, som jeg nævnte før, ikke? Altså døde to af dem, inden de blev 5 år gamle, og ingen af dem fik ordentlig uddannelse og så videre. I dag, der er et land som Kina for eksempel i stand til at have en fornuftig udvikling af de børn, der bliver født. Så fra at være noget, man godt kunne forstå, hvor vi jo alle sammen gerne have børn, men hvorfor skal vi have 7? Kan vi ikke nøjes med? Det er nemlig ikke så dramatisk. Det kinesiske eksempel, det ser dramatisk ud, og var det også, de kalder det en etbarnspolitik. Hvis det nu er en etbarnspolitik, hvor mange børn får man så? Ja, så får man et barn. Men det gør man faktisk ikke i Kina. Man får 1,8 i gennemsnit. Hvad er det for noget med det der 0,8? Hvor kommer de fra? Og det er det, som jeg elsker at sige om kineserne. Kineserne, de er ikke prøjsere, for nu at sige på den måde, disciplinerede. De er italienere, så man kan altid finde en smut vej på en eller anden måde. Regeringen er ligeglad, så længe det tal er 2 eller mindre. Mm. Og det er jo sådan ligesom der, man skal hen. Ikke? Og det, man nu får de mange børn, det sikrer ikke det sociale sikkerhedsnet i nogen acceptabel form.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og vi er i gang med en samtale med tidligere vicedirektør i Verdensbanken og også med poster i FN, Svend Burmester, til en samtale omkring islam, som han mener er en syg og fejlslagen civilisation, hvis ikke, og der bliver nødt til at være nogle reformer for, at man i den islamiske verden kan komme videre. Det jeg sådan tænker på, det var her forleden dag, så var der en debattør, Henrik Dahl, som bemærkede, hvordan kan det egentlig være, at i 70'erne, da han og jeg var børn og unge, der var den islamiske verden styret af alle mulige andre end religiøse. Det var sekulære styre, ikke specielt demokratiske, men de optrådte alle sammen i jakkesæt, store overskæg var der som ofte så også, men det var alt andet end islam, der var på tapetet. Så man har jo haft de her eksperimenter med Baath-socialisme, Irak og Syrien og sådan noget. Hvorfor kommer man ikke videre? Hvad er der sket?
Ja, der er sket det, at man har prøvet, jeg har ligesom prøvet det hele inden for den, især den arabiske verden, nævner her. Altså, man har prøvet kapitalisme, man har prøvet socialisme, man har prøvet militærstyre, man har prøvet sådan noget, der lignede demokratiske styre. Og det er alt sammen gået. Det er alt sammen gået skævt. Min idé ind, det er, at den vigtigste faktor i det har været den der ukontrollerede befolkningstilvækst. Og nu er man så i en situation, hvor man ligesom prøver den sidste mulighed. Det er jo så flot og nemt at sige, som man gør overalt i den arabiske verden, islam huwa al-hal. Det betyder, at islam er løsningen. Og når man så går dem nærmere på klingen, ikke, hvad mener du med det? Altså, hvad gør vi med budgettet og betalingsbalancen ud fra? Og så bliver det afvist i retning af, at det, bare man får et islamisk styre, så skal det hele nok gå godt. Og der er der altså noget meget fundamentalt, hvor vi jo sådan vil sige, jamen, vi, se nu hvor godt vi har klaret os, og det må de kunne se, det kan de. Og sådan vil de sikkert også gerne klare sig, det vil de også. Men 75% af Egyptens befolkning mener, at sharia skal være en væsentlig del af Egyptens lovgivning. Og det er noget, der ligger også ganske fjernt.
Hvad indebærer det?
Det indebærer jo, at kvinderne bliver behandlet, som de bliver behandlet, ikke? Og at man jo ikke vil se det økonomiske som noget fundamentalt. Det økonomiske er fra den opfattelse, det kan man jo egentlig beundre, ikke? Det vigtigste, vi skal her i livet, det er at forberede os på at dø, og hvad der sker derefter. Og det kræver ikke sådan noget med investeringer eller ingen rente eller mystisk økonomi. Det kræver bøn og faste og pilgrimsrejse.
Ja, og lige præcis, altså det er det, ikke der, det ligger, hvor man så sige, at de befolkninger, som lever under umådeligt fattige vilkår, jamen de har religionen til at holde sig i live. Det er den åndelige føde. Og derfor stiller de egentlig ikke så store krav om en materiel velstand. Og de har levet i århundreder med, at nogen var fuldstændig vulgært modbydelig rige. Det kunne man så kigge på, men det skal vi ikke pille ved. Og på den måde kan det vel ikke flytte sig. Så du siger, det er en fejlslagen civilisation. Jamen altså, hvis folk ikke gør oprør mod deres egen fattigdom, så kan det vel blive ved meget længe nu. Og der er jo olie nok til, at i hvert fald alle de der Bahrain og Dubai og Qatar og Saudi-Arabien og Oman og alle de der stater, de tøffer der ud af, ikke?
Oman har ikke noget olie, men ellers...
Okay. Jeg tager den på mig, at Oman har ikke noget olie, og det har Yemen sikkert heller ikke. Det er et hul i jorden, ikke? Men der sker jo ikke noget.
Nej. Og det, man siger, og især om den egyptiske bonde, som jo er mere end 50% af befolkningen i Egypten, at han er uendelig tålmodig, og at islam er frelsen. Vi har haft det samme argument hos os selv i middelalderen med, at kristendommen var så til, altså det går af helvede til her i din tilværelse, men hvis du altså bare kommer i kirken, så skal det nok gå, så skal det nok gå bedre. Hvor meget det argument egentlig på lang sigt holder, det er jeg noget tvivlsom om. Og hvis nu man tager det som ekstrem, så vil jeg sige, at altså, jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad jeg måtte tjene, hvordan jeg bor, og hvad der sker, og hvad mine børn får af uddannelse, og hvad der er af sundhedsvæsen osv. Altså, der kan jeg være som muslim, som jeg være vil. Vi er alle sammen mennesker. Jeg synes, det er så sjovt i den danske sammenhæng, ikke, hvor vi taler om miljø og klimaforandring, og vi har nok, og vi har måske den er for meget alle sammen. Ikke? Og når man så nærmer sig valgene i Danmark, så er det så det økonomiske, der kommer frem igen, som det absolut. Det er det, man taber og vinder valg på, stort set overalt i verden.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge om en anden ting. Altså, nu har vi haft det arabiske forår, som jeg er helt sikker på, at du har interesseret dig utrolig meget for os, og det er stort set ind som en fiasko. Der er kun måske lige Tunesien, som popper op som det sted, hvor der er lidt håb. Men når vi sådan sammenligner lidt med vores egen civilisation, vi havde jo også et 1848, som kunne minde lidt om det, som også gav et tilbageslag. Der var også et ønske om demokrati, og så fortsatte nogle despotiske regimer, og vi måtte også se udkæmpe to verdenskrige, før vi fik sådan en demokratisk verden, som vi har i dag, som vi er glade for, de fleste af os. Så det vil sige, det er jo ret bumpy road.
Ja, og det, ved du hvad, det er et helt fundamentalt argument, det der, at vores digitale tidsalder, den har jo fået, her kommer jeg styrtende i går fra Kina, og skal fra USA, og skal til Kina i morgen, og det betragtes som fuldstændig normalt, ikke? Der er ingen, der nok skal du det. Altså, det er jeg vil så godt have sagt, at jeg skal til Aalborg. Og dermed får vi den der manglende tålmodighed, tror jeg. Alting skal gå hurtigt, baseret inden for politik. Politikerne skal svare inden for 5 sekunder på, hvad der måtte ske. Og de der revolutioner, de tager altså nu engang deres tid. Mit favorit eksempel, du nævnte Danmark, jeg bruger USA som jo sådan var en mild revolution i det. Det var englænder, der gjorde oprør mod englænder, og det var sådan velstående.
Med skatteoprør.
Skatteoprør. Alligevel tog det fra 1776 til 1789, før Amerika fik en forfatning. 13 år. Og man ser på det franske, ikke sandt, det endte øjeblikkeligt i Napoleon og så genopstanden af kongedømmet. Og man kan faktisk argumentere, at det franske først blev demokratisk, da kvinderne fik valgret, også vores eget. Så man talte jo altså, det kan nok gå noget hurtigere nu om stønder, men altså sådan at tro, og det som vi gjorde på en vis måde, at det arabiske forår, boom, det var det arabiske forår, der er kun et forår, ikke? Sådan efter foråret, så er det klaret.
Så er det sommer.
Sådan går det ikke.
Men, Svend Burmester, jeg vil godt tænke, altså hvis man prøver at sige, at der er store, store befolkningsgrupper i de her lande, som faktisk ønsker sig et materielt bedre liv, og som ikke bare ønsker at leve det i en lang forventning om at komme i paradis, så er der jo også, du kan tage, altså under den kolde krig, der havde vi jo de her arabiske styre, og de fleste af dem havde en ret nær tilknytning til Sovjetunionen. Ja. Altså Nasser i Egypten havde sådan en slags, det ved ikke, hvad man kaldte det, islamisk kommunisme. Assad, som stadigvæk sidder i hvert fald på noget af Syrien, hans far var stærkt tilknyttet til Sovjet. Og de her lande, altså den ramme var verden jo så polariseret, enten så er du med amerikanerne, eller også så er du med russerne, ikke? Men efter murens fald, så har vi jo sagt, at det, der skal redde verden altid, det er demokrati og markedsøkonomi, så kører det derudad. Så har vi så set i mellemtiden, at det er det allerbedste eksempel på, at det er lige meget, det er Kina, for man behøver ikke noget demokrati for at have en virkelig, virkelig effektiv markedsøkonomi. Men så tænker jeg, de der arabiske lande, er der ikke nogen traditioner, hvor man kan sige, jamen altså, at folk også kunne bygge på en eller anden form for socialistisk, særlig arabisk udgave, som folk kunne tro på at kunne skabe en eller anden form for velstand?
Det prøvede Nasser jo, prøvede jo faktisk at forene den arabiske verden. Altså tilbage, det er jo sådan et argument, som araberne selv bruger hele tiden, at al miseren, den kommer jo af Første Verdenskrigs afslutning, med Sykes-Picot-aftalen, som førte til, at Frankrig og England stort set lavede de her kunstige lande. Syrien for eksempel inkluderede jo i de gode gamle dage, som de osmanniske provinser af både Palæstina og Jordan og Libanon, og så splittede
man. Så en franskmand og en brite, der tegnede på streger i Mellemøsten og delte op efter sig. Det var en franskmand og en brite, der sad omkring et skrivebord, yeah, og slog nogle streger efter en fransk og en britisk interessesfære, og det er de stater, vi ser i dag. Ikke?
Og da man så prøvede at lave endnu mere ved det, så Churchill var også med efter den anden verdenskrig til at slå nogle streger efter at få lidt champagne.
Men Burmester, jeg vil så gerne høre det med den arabiske socialisme, om den er død. Fordi altså, der er jo mange røde, der kigger rundt i verden og siger, bare der var et sted, hvor det virkede eller havde en chance. Har det ikke det?
Den er død.
Den er også død.
Arabiske socialisme er død. Den arabiske islamisme, den lever i bedste velgående og går den forkerte vej.
Hvor lang tid tror vi har, skal trækkes med islamisme i den fuldstændig sindssyge form som islamisk stat og så videre? Altså på et eller andet tidspunkt, så dør sådan nogle ismer jo ud.
Ja.
Men tager det 150 år, eller er det 50 år, eller hvor lang tid det? Med socialismen tog det 100 år cirka, ikke?
Ved du hvad, jeg giver så et lidt tosset eksempel her, og det er ikke det arabiske, men når man taler med kineserne om Taiwan, som er det store problem, ikke? Så siger de, at det skal altså løses hurtigt, det kan ikke bare blive ved med at gå sådan. Og når man så siger, men det skal det vel, hvad ser I som tidsramme? Ja, altså det skal i hvert fald være inden for de næste 100 år. Og det tror jeg, hvis også islamismen, den skal nok være her de næste 100 år, hvis håb.
Det er også kineserne, som kigger på den franske revolution, at de bliver spurgt om, hvad det synes, om det har haft nogen betydning. Så ja. det vil vise sig, den franske revolution. Det vil vise sig, altså. Det er 200 år efter.
Ja, altså, det er alt for tidligt. Det var Joan Lai.
Joan Lai, okay.
Ja, som sagde, at det er alt for tidligt at udtale sig om det. Så det er alt for tidligt at udtale sig om islamismen i retning af dens...
Men lad os sige, men det kommer til at køre i lang tid, på generationer,
ja,
vil du...
Ja, ja. Fordi nu snakker vi om socialisme, vi har snakket om kapitalisme, man har ligesom prøvet det hele. Og der tror jeg kan sådan vinde støtte for mit argument om, at det er noget andet, der er det afgørende. Det er det, at der bliver millioner og millioner og millioner flere og flere fattige. At man hele tiden, hvor Kina er kommet på toppen af det problem, der er man stadigvæk, er det stadigvæk umuligt at gennemføre en ordentlig økonomisk politik i de arabiske lande.
Tusind tak skal du have, Svend Burmeister, fordi du tog dig tid til en mellemlanding her i København i vores studie. Du er fra på vej fra USA og videre til Burmester selvfølgelig, og hvis du skal videre til Kina. Men Kåre Lohr Steno, vi fortsætter efter nyhederne, der skal vi faktisk tale om kurderne og kurdernes situation, og det skal vi med Pola Rosjan Bakker, og så får vi også besøg af Hans Mortensen fra Weekendavisen, der er blevet skønlitterær forfatter, nu der nyheder.